Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance.
Hi everyone. Hello again, disruptive doctors. Welcome back to another Dissecting Money podcast. We are already on the 42nd episode. Ya, sekarang udah episode ke-42 dari podcast ini. Dan khusus di episode ke-42 ini, saya mau adakan sebuah Q&A session. Makanya judul daripada podcast episode ke-42 ini ya Q&A session atau question and answer session. Di podcast episode kali ini, saya akan jawab pertanyaan cukup banyak ya. Dan banyak yang akan dibahas, antara lain tentang investasi emas, tentang GoTrade, ya, ETF melalui GoTrade, kemudian tentang dokter yang menjadi CFP atau Certified Financial Planner, dokter dan bisnis MLM, dan lain sebagainya. Jadi, make sure teman-teman yang tertarik akan hal-hal seperti itu dan selama ini belum terjawab, mendengarkan episode ini dari awal sampai akhir. Anyway, things are picking up. Jadi, ya, seperti biasa, masih dalam studi subspesialis saya. Makanya saya nggak punya banyak waktu untuk mempelajari bahan-bahan tertentu dan kemudian untuk dijadikan sebuah tulisan blog atau podcast. That's why saya pikir okay, boleh deh satu episode saya dedikasikan untuk Q&A aja. Jadi kumpulan pertanyaan dari teman-teman sejawat saya kumpulkan dan kemudian saya jadikan sebuah episode. Kenapa? Antara lain juga karena saya kan selalu ajak ya kepada teman-teman sejawat dan pendengar sekalian untuk kalau mau tanya, boleh loh di speakpipe.com ya, kirimkan voice note ke speakpipe.com/dissectingmoney. Cuma entah kenapa beberapa bulan belakangan ini sepi penanya gitu ya. Mungkin juga karena sayanya juga sedikit upload episode-nya sehingga sedikit orang yang kemudian terpicu untuk bertanya. Cuma mungkin di satu sisi lain memang kultur kita atau budaya kita itu agak-agak malu ya seringkali bertanya gitu. Kalau misalnya di social media, seringkali orang lebih comfortable untuk bertanya. Kalau misalnya kemudian suaranya harus direkam dan ditampilkan, kadang-kadang jadi malu, jadi takut dijudge, dan lain sebagainya. Jadi, waktu saya cerita di Instagram story, saya tanya gitu ya, kira-kira apa yang mau ditanyakan dan kemudian untuk dibahas di podcast. Kemudian saya pilih deh jadi 10 pertanyaan dan kemudian saya develop jadi satu episode di Q&A session ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu juga untuk teman-teman yang lain, jangan malu bertanya untuk mengirimkan voice note ke speakpipe.com supaya pertanyaannya bisa kita bahas, bahkan bisa menjadi bincang-bincang menjadi sebuah episode podcast. Nah, berhubungan dengan itu juga, baru-baru ini ya saya ada resident yang memberanikan bertanya ke saya soal keuangan gitu, dan itu hal-hal yang personal banget ya, saya nggak akan detail menceritakan tentang apa yang ditanyakan. Tapi waktu itu kemudian saya share juga di dalam tweet maupun posting di Instagram bahwa menurut saya the walls broken down gitu ya, temboknya perlahan-lahan sudah mulai runtuh. Tembok apa maksudnya? Yaitu tembok di mana dulu kita di dunia kedokteran itu merasa tabu banget gitu ya untuk bicara soal uang, boro-boro berani nanya ke senior gitu, ke resident senior nggak berani, apalagi ke konsultan gitu kan. Ke guru-guru kita di kedokteran, dokter spesialis, kita nggak berani sama sekali nyinggung mengenai uang. Kenapa? Karena ya, karena kerja kedokteran tuh harus konsen ke bidang kemanusiaannya dan lain sebagainya. Cuma menurut saya ini suatu hal yang baik ya, jadi kita sudah mulai terbuka membicarakan mengenai keuangan. Karena partly menurut saya ya, kalau dilihat seringkali konflik interpersonal, konflik di dalam dunia kedokteran, biasanya sih UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit. Dan makanya itu yang seringkali saya mau tekankan kepada teman-teman sejawat sekalian. Toh kalau kita ngaturnya baik, nggak ada salahnya diomongin kok. Nggak usah malu kok ngomongin tentang keuangan kita, itu emang harus diatur. Kita harus belajar dari yang lebih paham, belajar dari kesalahan dan pengalaman orang lain, dan lain sebagainya. Dan kemudian saya juga berikutnya sempat nge-tweet juga gitu ya, bahwa beberapa orang yang menganggap bahwa it's impolite to talk about money atau bicara tentang keuangan itu nggak sopan, itu sesuatu yang sensitif. Biasanya itu justru merefleksikan insecurity atau ketidaknyamanan atau ketidakamanan daripada seseorang untuk membicarakan mengenai keuangannya dia. Nah, kenapa harus insecure? I don't know, maybe takut dijudge oleh orang lain, atau mungkin kadang-kadang ya dari cash flow-nya juga ada yang bermasalah, mungkin ada utang, atau bahkan yang lebih parah mungkin bisa mendapatkan uangnya dari cara yang tidak baik, misalnya itu contoh ekstrimnya. Cuma nggak ada alasan sebenarnya untuk kita cerita mengenai keuangan kalau misalnya kita merasa secure, apa yang kita lakukan fair kok, apa yang kita lakukan udah baik kok, pengaturannya baik dan lain sebagainya. So, jangan sampai kita terjebak dalam nggak berani ngomong soal keuangan karena sebenarnya kita yang insecure. Bukan hal uangnya yang tidak sopan atau impolite dan lain sebagainya. Jangan-jangan memang kita yang insecure. Jangan lupa juga untuk cek blog post terakhir ya yang saya post awal bulan ini, yaitu tentang menabung tidak ada gunanya. Jadi silakan cari di dissectingmoney.com/blog dan di situ ada saya bahas mendalam mengenai kenapa sih kalau misalnya kita menabung aja di rekening tabungan atau di celengan itu sebenarnya nggak ada gunanya karena akan tergerus inflasi. Maka investasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kenapa? Karena ya uang kita harus mengalahkan inflasi. Kalau misalnya mau kita bisa mencapai dana pensiun ataupun tujuan investasi yang lain. So make sure you guys check that blog post out. I think it's gonna worth your while. Oke, tanpa panjang cincong lagi ya, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk waktu itu melalui Instagram story. Total ada 10 pertanyaan yang saya akan coba jawab. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi value atau memberikan insight atau masukan yang baru untuk teman-teman sejawat sekalian. Pertanyaan pertama, tips mulai menabung dan berinvestasi dong dok bagi yang benar-benar buta ilmu uang. Kebetulan saat ini masih PPDS. Oke, ini seringkali ditanyakan ya ke saya bahwa kalau misalnya masih PPDS nih, kita kan belum punya gaji, masih konsentrasi ke pendidikan, hari-hari juga jadwalnya kadang-kadang masih kacau, kita belum bisa atur. Kira-kira tips mulai menabung dan berinvestasinya seperti apa? Dan saya udah pernah beberapa kali bilang sih di seminar yang saya bawakan, baik juga di beberapa blog post ya, tersurat maupun tersirat. Menurut saya yang paling penting bagi seseorang yang masih PPDS, untuk tips mulai menabungnya itu yang paling penting adalah mempunyai budget atau penganggaran. Again, saya akan menekankan, saya nggak akan capek untuk menekankan pada teman-teman sejawat sekalian, you gotta have a budget. Harus punya penganggaran, harus punya spreadsheet atau file Excel, di mana tiap bulan pada saat uang masuk, kita alokasikan mana yang untuk kebutuhan, mana yang untuk keinginan, mana yang untuk ditabung dan diinvestasikan. Idealnya 50%, jangan lebih dari 50% untuk kebutuhan, jangan lebih dari 30% untuk keinginan, dan untuk yang ditabung 20%, awalnya sisihkan dulu untuk dana darurat. Ya, dana darurat saya nggak bahas banyak lagi karena udah sering dibahas. Kalau dana darurat sudah terkumpul, baru setiap bulannya dari income apapun yang ada ya, saya nggak tahu dari PPDS, entah dari insentif kah, atau punya pekerjaan lain, minimal 20% itu kalau udah ada dana darurat harus diinvestasikan. Nah, investasinya kemana ya terserah sesuai tujuan investasi masing-masing, profil risiko masing-masing, dan sesuai portofolio yang sudah ditentukan masing-masing. Dan itu sudah ada di beberapa episode podcast sebelumnya, saya bahas mendalam tentang tujuan investasi itu harusnya bagaimana, bagaimana cara menentukan portofolio dan alokasi asetnya bagaimana. Bagi yang belum mendengarkan episode-episode sebelumnya, silakan dengarkan mengenai episode tersebut. Jadi menurut saya yang paling penting bagi seorang PPDS itu adalah justru budgetingnya. Kenapa saya tekankan ini? Karena toh nih, nanti pada saat udah lulus dan kemudian punya pekerjaan, pada akhirnya dapat gaji yang layak gitu ya. Selama ini kan dokter nggak digaji ke sekolah dokternya. Kemudian jadi resident juga, zaman saya dulu nggak ada insentif COVID ataupun insentif cuma ada sebentar terus nggak ada. Artinya nggak ada income. Artinya, toh nanti pada saat kita punya gaji, yang harus kita lakukan pertama kali adalah budgeting. Kita harus bisa menganggarkan dari uang yang masuk ini kemudian mau diapain, mau dialokasikan ke pos pengeluaran yang mana. Dan itu menurut saya adalah suatu hal yang kalau misalnya kita sudah biasa, sejak jadi PPDS sudah fasih mengenai budgeting, sudah biasa mengenai melakukan penganggaran, maka pada saat lulus ini semua akan jadi mudah. gitu. Sementara saya aja yang tidak belajar sama sekali selama PPDS, nggak ngerti apa itu budget, gimana cara melakukannya. Akibatnya ya pada saat saya sudah kerja jadi dokter spesialis, saya punya gaji, saya butuh kurang lebih 3 bulan untuk figure it out gitu. Cari-cari tahu, oh budgeting tuh harusnya begini. Ternyata alokasi tuh harusnya seperti ini, sekian persen kebutuhan, keinginan, pengeluaran. Yang akhirnya kemudian ya udah deh, saya tahu saya pusing dan saya yakin semua orang yang baru lulus jadi dokter atau dokter spesialis pasti mengalami hal yang sama. Ya udah aja saya buat video tutorial cara budgeting. Jadi untuk yang belum nonton video ini itu, please cek di dissectingmoney.com dan subscribe di mailing list untuk dapat newsletternya Dissecting Money, karena nanti akan dikirimkan otomatis linknya ke email bagaimana caranya melakukan budgeting ya. Jadi tutorial budgeting sederhana menggunakan Microsoft Excel yang saya yakin semua orang pasti punya di komputernya. Jadi itu aja. Tips dari saya adalah mulai dari budgeting dulu, dan baru kalau misalnya mau investasi nantilah baca dulu mengenai dana darurat, portofolio, alokasi aset, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, bagaimana opini dokter tentang investasi emas? Nah, this is a really good question, pertanyaan yang bagus, dan saya sering sekali ditanya mengenai ini, baik di social media maupun di webinar-webinar yang saya diundang jadi narasumber. Hampir pasti ada satu atau dua orang yang menanyakan tentang investasi emas. Dan mungkin juga di beberapa blog post dan beberapa episode podcast saya udah touch base untuk emas ya, saya udah sempat singgung beberapa bagian. Cuma saya mau menekankan lagi nih mengenai ini, bahwa kita harus mempelajari dulu. Yang pertama, aset itu kita harus bedakan antara kelas aset klasik dan kelas aset non-klasik. Saya ingatkan lagi ya, kalau misalnya yang belum dengar episode sebelumnya, aset klasik itu ya cuma ada tiga, yaitu saham atau surat berharga, kemudian obligasi, surat utang, dan kemudian yang ketiga adalah instrumen setara kas. Ya. Dalam hal ini biasanya reksadananya itu pasar uang, isinya tuh ya deposito dan sejenisnya. Jadi cuma ada tiga, saham, obligasi, dan kas atau setara kas. Jadi itu adalah aset klasik. Nah, sementara kalau aset non-klasik ada banyak, komoditas, foreign exchange atau currency, cryptocurrency, property juga masuk di non-klasik, dan salah satunya adalah komoditas, ya. Logam mulia, salah satunya emas pastinya ya, termasuk misalnya kita punya perkebunan, kelapa sawit, misalnya oil, minyak bumi, dan lain sebagainya, itu adalah aset-aset yang tergolong non-klasik. Jadi pertama harus diingat dulu bahwa emas itu sebenarnya tidak masuk di dalam kategori aset klasik. Dia masuknya di dalam non-klasik, yaitu di bawah komoditas. Logam mulia, ada emas ya. Antara lain nanti ada perak dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita mesti tahu ini? Karena ya menurut saya sih jangan kemudian kita mikir bahwa oh emas itu karena orang bilang itu yang paling aman, jadi ya udahlah kita investasinya di situ aja. Well, apakah itu yang paling aman? Mungkin iya ya. Dari segi apa? Dari segi, makanya seringkali dibilang sebagai safe haven gitu ya. Emas itu dibilang sebagai instrumen investasi yang paling safe lah. Ini yang kalau misalnya orang, kalau misalnya ragu-ragu, investasi emas aja. Nah, kita harus gali lebih dalam. Kenapa sih orang bilang demikian? Kenapa konten-konten di luar banyak yang bilang demikian? Karena ingat di beberapa episode podcast yang lalu, saya sempat ngomong tentang currency, terutama di episode yang bahas tentang cryptocurrency ya. Kita jadi tahu bahwa di sejarahnya bahwa ternyata dulu mata uang itu selalu gold-backed atau disupport dengan emas. Artinya nilai mata uang selalu bisa dikonversi ke emas. Zaman dulu nih, sekarang udah enggak. Sekarang namanya udah fiat currency, mata uang yang sudah tidak disupport lagi nilainya dengan emas. Jadi nilai mata uang kita tuh nggak ada lagi nilai tukernya bisa ditukerin dengan emas. Berapa gram itu udah nggak ada lagi. Yang menjamin nilai daripada fiat currency atau mata uang yang tidak di backup dengan emas adalah pemerintah. Dalam hal ini bank sentral negara masing-masing. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal ini, maka yang harusnya kita pertanyakan adalah demikian. Oke, kalau misalnya dulu orang pikir safe haven-nya emas karena at any given time, uang mereka bisa dikonversi jadi emas. Sekarang kasusnya udah bukan seperti itu lagi. Dan ini adalah satu hal yang menurut saya perlu dicamkan oleh setiap investor atau calon investor. Pada saat kita investasi emas, kalau misalnya kita bicara 50 tahun lalu, di mana uang itu masih dikaitkan, bisa ditukerin dengan emas, oke lah itu jadi safe haven. Tapi sekarang, nggak ada koneksinya. Jadi apakah yang lebih aman currency-nya? Mungkin akan ada yang berargumen, ya lebih aman tetap punya emasnya lalu dok, daripada currency-nya yang cuma dijamin pemerintah. Ya oke, silakan aja kalau misalnya beranggapan demikian, ya silakan. The other point being, kita harus lihat secara historik, return daripada atau imbal hasil daripada emas itu bagaimana. Karena kalau dari yang saya pelajari, ya mohon koreksi kalau misalnya ada yang mempelajari hal-hal yang berbeda, emas itu hanya dianggap sebagai instrumen lindung nilai. Atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya adalah hedging. Menjaga nilai. Artinya apa? Emas itu biasanya paling banter hanya mengimbangi inflasi. Jadi kalau inflasi rata-rata dalam 10 tahun negara tertentu, misalnya Indonesia 3%, maka return dari emas pun ya 3%. Jadi hanya mengimbangi inflasi. Ibaratnya saya suka ngomong di webinar yang saya bawakan, kenapa saya nggak investasi emas ya, for your information, saya nggak investasi di emas sama sekali. Karena kalau misalnya emas 1 gram sekarang misalnya, ya saya nggak tahu harga benerannya berapa, tapi misalnya sekarang emas 1 gram bisa beli mobil Kijang, misalnya, Kijang Innova, gitu ya. Kalau kita fast forward 10-20 tahun lagi, harga emas yang kita punya 1 gram itu bisa beli apa? Sama juga, bisa belinya adalah satu Kijang Innova terbaru dengan nilai uang saat itu. Jadi dia mengalahkan inflasi, cuma ya hanya mengalahkan inflasi. Sementara kalau misalnya kita mau agresif dan mau mencapai financial independence retire early, ya saya kira, contohnya saya gitu, saya nggak akan puas dengan return sebuah instrumen investasi yang hanya ngimbangin inflasi. Makanya saya nggak terlalu suka dan saya tidak berinvestasi di emas. Kalau misalnya kita mau pelajari lebih dalam lagi, bahkan orang-orang itu seringkali menghubungkan bahwa emas itu adalah instrumen di mana orang-orang masuk pada saat market crash. Ya. Perhatikan, dan itu bisa dicek secara historis, bahwa emas itu nilainya tinggi kapan? Ya pada saat market crash. Karena orang-orang yang investor yang ecek-ecek gitu ya, mereka takut. Jangan lupa bahwa ada fear and greed gitu ya di dalam berinvestasi. Mereka takut ada di instrumennya, entah saham atau obligasi, mereka keluar. Mereka takut karena market crash, mereka beli emas. Nah makanya, kalau misalnya kita lihat, satu-satunya cara untuk mendapatkan return tinggi dari emas adalah dengan melakukan trading atau market timing. Gimana caranya saya membeli di saat harga emas paling rendah dan menjualnya pada saat harga emas paling tinggi. Dan saya nggak banyak bahas lagi di sini, kita tahu bahwa ya itu room untuk errornya banyak banget gitu. Dari mana kita yakin bahwa kita tidak membeli di saat harganya tinggi dan menjual di saat harganya rendah. Seringkali kan gitu, jadinya ikut-ikutan. Oh orang bilang emas lagi bagus nih sekarang. Padahal karena marketnya lagi crash, akibatnya kita beli di harga tinggi, nanti malah jualnya di harga lebih rendah. Belum lagi kalau kita ngomong spread. Ada harga jual, ada harga beli. Artinya kalau kita baru beli emas aja, dan kemudian kita mau langsung jual lagi ke penjualnya, udah ada spread harga tadi, kita langsung auto rugi. Biasanya untuk menutupi spreadnya itu perlu 6 bulanan gitu ya. Jadi karena ada hal-hal tersebut, saya nggak terlalu suka dengan investasi emas. Jadi demikianlah opini saya tentang investasi emas. Nah ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Dokter lebih prefer menabung uang di bank atau menabung emas? Karena saya belum paham tentang saham. Oke, saya sangat apresiasi ya penanya ini karena beliau bilang apa adanya bahwa saya belum paham tentang saham. Jadi kalau saya nabung, mungkin saya akan nabung uang di bank aja, entah konvensional di rekening ataupun misalnya di deposito gitu ya. Atau alternatifnya saya menabung emas. And it's okay, dan menurut saya banyak banget orang-orang yang baru mau mulai belajar tentang finance pasti takut dengar saham, obligasi, taunya cuma properti, deposito, dan rekening tabungan. Dan ini fenomena yang sangat luas ada di luar sana. Tapi saya suka membahas suatu pertanyaan dan saya coba gali kira-kira apa yang ada di kepala sang penanya gitu ya. Jadi menurut saya, kita harus paham dulu. Yang pertama adalah bahwa menabung uang di bank itu Ya itu tadi yang seperti di blog post yang sudah saya buat, silahkan dibaca, menabung di bank itu nggak ada gunanya. Karena itu akan kalah dengan inflasi, pun uangnya diinvestasikan lagi sama si bank gitu ya. Jadi daripada kita taruh dan diinvestasikan sama pihak lain, lebih baik kita aja yang investasikan dan kita dapat imbal hasilnya begitu kan. Jadi yang pertama adalah saya sangat anti dengan yang namanya menabung di rekening tabungan, di bank. Selain daripada dana darurat, saya nggak punya lagi uang di rekening tabungan. Jadi semuanya pergi untuk masuk ke portofolio masing-masing tujuan investasi saya. Nah kemudian yang kedua, opsinya tadi yang menabung di bank, jelas enggak, karena kalah inflasi. Apa menabung emas? Nah tadi udah saya bahas sebagian bahwa saya sendiri nggak menabung emas. Karena kalau misalnya menabung di bank kalah sama inflasi, menabung di emas mengimbangi inflasi saja. Akibatnya saya nggak memilih hal ini. Kenapa? Karena mainly saya adalah seorang dokter spesialis yang baru melek finance di usia 33 tahun. Baru punya gaji, baru mulai investasi di usia 33 tahun. Menurut saya udah 10 tahun lebih telat daripada teman-teman yang non-dokter. Jadi buat apa saya naruh uang saya di instrumen investasi yang hanya akan mengalahkan inflasi? Nanti akan makin lama tercapainya financial independence saya. Jadi nggak kekejar-kejar gitu ya. Akibatnya saya harus cari instrumen investasi yang imbal hasilnya lebih tinggi daripada emas. Dan akhirnya kemudian saya pelajari, saya ketemu jawabannya bahwa biasanya komponen utama dalam portofolio investasi seseorang biasanya adalah saham dan obligasi. Jadi untuk penanya, sayangnya nih di dunia finance, suka nggak suka, kita harus memahami apa itu saham, apa itu obligasi, dan bagaimana menentukan tujuan investasi kita, menyusun portofolio kita, terutama jangka panjang, supaya ada komponen saham dan obligasinya. Kalau misalnya hanya berpikir tabungan dan emas aja, saya takut nggak akan kemana-mana. Pada misalnya 30 tahun lagi, pada saat kita umur 65 tahun, mau memikirkan untuk pensiun, lihat investasi emasnya, lihat depositonya, sama-sama aja dia nilainya sama karena tadi tergerus oleh inflasi. Jadi jangan sampai terjerumus di jebakan tersebut. Kuasailah mengenai saham, kuasailah mengenai obligasi. Pertanyaan berikutnya, keempat. Investasi jangka panjang apa yang jarang merugikan, dok? Kembali lagi saya mau coba gali apa yang ada di kepala sang penanya. Dan sepertinya yang saya tangkap nih, berarti penanya ini masih belum mengerti bahwa yang namanya investasi itu pasti ada risiko. Itulah bedanya antara menabung atau titip uang di bank yang nggak ada risikonya, terjamin, dan lain sebagainya, dengan berinvestasi. Investasi itu kenapa kita bisa dapat return atau imbal hasil? Ya karena kita mengambil risiko-risiko tertentu. Kita tahu bahwa high risk, high return, low risk, low return, saya udah bahas di episode podcast yang mengenai hierarki instrumen investasi. Nah, surprisingly, jadi kalau misalnya kita udah tahu bahwa investasi itu pasti ada risiko rugi yang terlibat, surprisingly, investasi jangka panjang apa yang jarang merugikan? Jawabannya adalah saham. Banyak orang nggak percaya akan hal ini karena mereka belum mempelajari gimana sih sebenarnya saham dan bagaimana cara menggunakannya untuk investasi jangka panjang. Seringkali cuma ikut-ikutan doang, akhirnya, oh ternyata saya beli dalam 3-6 bulan atau dalam 2-3 tahun yang masih jangka pendek, nggak untung-untung nih. Ya udah deh, jual aja, akibatnya jadi jual rugi. Nah sebenarnya, kenapa jadi demikian? Karena pemahamannya tentang investasi saham itu belum holistik, belum menyeluruh. Jadi cuma ikut-ikutan aja atau FOMO gitu ya, fear of missing out. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, secara historik, yang pasti return-nya paling tinggi dalam 20, 30, 40 tahun jangka panjang, itu adalah saham. Dan kalau misalnya saya, daripada kita coba pilih-pilih saham atau individual stocks, ada yang lebih simple, lebih mudah, itu melalui reksadana indeks. Dan itu udah banyak saya bahas di blog maupun di episode podcast, jadi nggak akan saya ulangi lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat, dengan menyamai market aja, menyamai return daripada indeks, artinya IHSG tahun ini returnnya berapa, kita juga mendekati return tersebut, ternyata itu udah cukup untuk mencapai tujuan investasi saya. Ya, kembali lagi ke episode gimana caranya tujuan investasi ditentukan supaya kita betul-betul bisa mencapai, oke, nominal dana pensiunnya sekian. Berarti saya butuh instrumen yang returnnya sekian, dan biasanya sih, karena nominal dana pensiunnya itu tinggi, biasanya sih nggak mungkin bisa dicapai kalau kita tidak mempunyai komposisi saham di dalam portofolio tujuan investasi kita. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya investasi jangka panjang jarang merugikan ya saham. Masalahnya adalah teman-teman sejawat dan pendengar sekalian sudah memahami belum esensi daripada cara investasi di saham untuk jangka panjang itu bagaimana? Pertanyaan kelima. Dok, mohon berikan cara atau tips dan trik supaya pengeluaran tidak ikut naik waktu penghasilan mulai naik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena nggak melulu mengenai, dok, investasinya di mana sih? Investasi baiknya sekarang di mana? Tapi beliau menanyakan bahwa, oke, saya mau supaya pada saat gaji saya naik, pengeluaran saya tidak ikut naik. Dan jawabannya adalah mudah sekali, ya, lakukan budgeting. Kenapa? Karena dengan memiliki budget, kita jadi tahu, keluarga kita jadi tahu bahwa ternyata ada nominal minimal saat kita tahu kebutuhan kita itu berapa per bulannya, maka kita tahu, jangan sampai bulan depan naik. Mau gaji saya berapapun, saya tahu bahwa dengan nilai X juta, kebutuhan saya sudah terpenuhi. Jadi daripada kebutuhan hidup saya yang saya naikkan, gimana caranya menaikkan kebutuhan hidup? Segala macam lah. Beli mobil yang bensinnya lebih boros, beli rumah yang lebih gede sehingga pajak dan biaya pengelolaannya jadi lebih tinggi, dan lain sebagainya ya. Beli furniture, beli kebutuhan beli baju barunya terlalu banyak. Akibatnya pengeluaran kebutuhan jadi tinggi gitu. Jadi tips gampangnya sih sebenarnya adalah memiliki budget. Karena kita jadi tahu, oke, bulan depan mau gaji gue berapapun, untuk kebutuhan pokoknya segini, senilai X juta. Sisanya kalau ada lebih, ya kalau mau sekian persen untuk keinginan silakan. Tapi biasanya orang yang udah paham mengenai investasi jangka panjang, kalau gajinya naik pasti yang dia lebihin persenannya adalah persenan untuk investasi. Kenapa? Karena dia udah goal oriented. Dia udah tahu dana pensiunnya sekian tujuannya. Dan semakin banyak yang saya tabung hari ini, semakin banyak compound interest akan memberikan return sehingga hari pensiun saya bisa lebih cepat tercapai. Jadi, dua hal itu menurut saya, tips dan trik supaya pengeluaran nggak ikut naik adalah satu, mempunyai budget. Kedua, punya tujuan investasi. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita seperti pelari yang nggak jelas garis finishnya di mana. Sementara kalau kita jadi seorang investor atau pelari yang punya garis finish, maka kita jadi lebih semangat untuk mencapai garis finish itu lebih cepat. Jadi dua ya itu ya tips dan triknya. Pertanyaan berikutnya nomor 6. Bagaimana pandangan dokter tentang dokter yang menjadi atau memiliki gelar CFP atau Certified Financial Planner? Menurut saya sih nggak apa-apa ya. Sah-sah aja, silakan aja kalau misalnya jadi dokter, pelayanan juga, tapi kemudian ambil kursus khusus untuk mendapat gelar trademark CFP, Certified Financial Planner. Justru menurut saya itu adalah suatu hal yang bagus gitu ya. Jadi keluar dari zona nyaman dunia kedokteran dan memiliki gelar Certified Financial Planner. Tapi, ini ada tapinya, dan ini tapinya cukup besar menurut saya. Kita harus memahami bahwa kenyataannya di dunia finansial terutama di Indonesia, biasanya, ya saya tekankan ini biasanya, nggak selalu, tapi seringkali yang dikursuskan menjadi CFP biasanya adalah para agen-agen asuransi. Jadi, apakah pasti semua dokter yang memiliki gelar CFP adalah agen asuransi? Saya nggak tahu. Tapi biasanya sih, sepengetahuan saya, yang disekolahkan atau dikursuskan jadi CFP adalah mereka yang menjadi agen asuransi. Emangnya salah, dok, jadi agen asuransi? Ya nggak salah sama sekali. Itu fair enough. Itu adalah cara mencari nafkah yang boleh-boleh aja menurut saya. Tapi yang kita sebagai seorang yang mau mulai melek dunia finance harus tahu adalah bahwa gini, pada saat seorang CFP terlibat atau terikat terhadap sebuah perusahaan asuransi, artinya dia biased. Dia akan mendapat insentif, dia incentivized untuk setiap produk asuransi dari perusahaan asuransi tersebut. Jadi kalau dia jual produk, dia akan dapat komisi. Jadi yang kita harus pertanyakan adalah, oke, financial planningnya nanti benar-benar sesuai yang saya butuhkan, atau jangan-jangan dia incentive oriented gitu loh. Pada ujung-ujungnya akan menjual asuransi ke saya. Kembali lagi, saya bukannya menghakimi, itu sesuatu yang boleh-boleh aja dilakukan. Tapi kita nih sebagai calon nasabah, sebagai investor, kita mesti tahu apakah produk yang dibeli, yang kita beli itu betul-betul yang kita butuhkan, atau cuma kita beli gara-gara ya yang dia tawarkan ya itu. Gitu ya, jadi jangan sampai terjebak dengan hal itu. Jadi pandangan saya sebenarnya netral, silakan aja. Bagus untuk dokter punya certified financial planner. Tapi kalau misalnya kemudian incentivize dan kemudian jadi dalam tanda kutip menggiring orang untuk membeli produk perusahaan asuransi dia karena dia dapat komisi, karena dia dapat insentif, I think itu nggak terlalu bagus ya. Jadi jangan sampai terjebak di situ. And I think you guys should know that. Pertanyaan berikutnya, nomor 7. Berapa persen sih uang dokter yang ada di tabungan konvensional atau di rekening tabungan? Dan kemudian apakah investasinya full digital? Dokter pakai satu aplikasi atau lebih? Nah ini pertanyaan bagus, tadi seperti beberapa pertanyaan sebelumnya saya udah bahas bahwa selain daripada dana darurat, saya nggak taruh duit apapun di tabungan konvensional. Oke, saya mau mengaku dosa sedikit kepada teman-teman sejawat sekalian bahwa saya tetap ada beberapa puluh juta di rekening tabungan sekarang. Kenapa? Karena saya sedang studi subspesialis, di mana saya harus standby uang untuk bayar duit semester dan standby uang untuk bayar pengeluaran saya di mana hari-hari di mana saya nggak bisa praktek. Jadi kadang-kadang kan kita misalnya ada stase di luar kota, ya otomatis saya nggak bisa sambil praktek lah di bulan tersebut. Saya nggak ada income sama sekali. Akibatnya saya harus siapin dalam tanda kutip dana darurat fellow gitu ya. Di mana saya perlu uang, ya saya mesti ada yang standby. Jadi saya ada sekian puluh juta di rekening tabungan sekarang, konvensional, karena saya perlu simpanan untuk bayar uang sekolah sama bayar kebutuhan di saat saya nggak bisa ada income. Kenapa saya nggak pakai dana darurat? Ya itu kembali lagi karena saya nggak mau dana darurat saya terganggu purely gara-gara saya studi subspesialis. Karena studi subspesialis ini kan cuma sementara. Jadi saya lebih senang untuk siapin duit ekstra supaya dana daruratnya tidak terganggu. Kalau misalnya ada yang mau pakai dana darurat dan nanti kumpulin lagi, ya silakan, itu sah-sah aja. Tapi jadi itu, selain daripada tabungan dana darurat fellow tadi, saya nggak ada sama sekali uang di tabungan konvensional atau di rekening tabungan. Bahkan deposito aja saya nggak punya sama sekali. Jadi seluruh dana yang sudah saya sisihkan melalui budgeting dan saya investasikan, itu tiap bulan selalu langsung full keluar sesuai portofolio saya masing-masing. Dan portofolio tujuan investasi saya itu dua-duanya jangka panjang, yaitu yang pertama dana pensiun, yang kedua adalah dana pendidikan untuk anak-anak saya. Jadi tiap bulan selalu keluar langsung jadi aset. Saya nggak mau simpen-simpen uang banyak-banyak di rekening tabungan karena itu tadi nggak ada gunanya, akan kalah sama inflasi anyway. Nah, kemudian apakah investasinya full digital? Yes, full digital. Saya pakai aplikasi ya. Satu aplikasi utama saya adalah aplikasinya perusahaan sekuritas Indo Premier, yaitu iPod ya. Dulu ada yang namanya iPod Go, tapi sekarang ada aplikasi yang lebih baru namanya iPod. Jadi mainly portofolio saya semua di sana. Tapi sejak saya kenal Bibit ya, aplikasi kedua yang saya gunakan, saya juga jadi gunakan Bibit. Untuk apa? Mainly untuk instrumen-instrumen investasi jangka pendek saya. Misalnya, untuk cicilan bayar premi asuransi tahunan, itu saya ditaruh di reksadana pasar uang, di Bibit. Untuk cicilan pajak, ya karena kita tahu kalau misalnya pemotongan pajak dari rumah sakitnya terlalu kecil, biasanya kurang bayarnya gede pada saat lapor SPT. Sehingga saya cicil setiap bulan sekian persen ya, supaya nanti pada saat lapor SPT bayar kurang pajaknya nggak terlalu besar. Nah itu, jadi untuk jangka pendek saya taruh di Bibit. Selain daripada itu, ada juga beberapa dana yang saya sisihkan untuk membantu dana pensiun orang tua saya. Jadi untuk ini untuk jangka, ya dibilang jangka menengah, semi-semi jangka panjang lah, itu juga saya taruh di Bibit. Kenapa saya nggak taruh semuanya di Bibit? Ya well, it's a good question ya. Saya sebenarnya sih lebih senang sama Bibit, user interface-nya lebih gampang dan lain sebagainya. iPod itu lebih susah makainya menurut saya, learning curve-nya tinggi ya. Tapi karena saya udah keburu mulai di situ dan udah setiap bulan rutin taruh di situ ya, jadi saya udah merasa zona nyaman aja. Jadi saya selalu taruhnya mainly portofolio saya di iPod. Pertanyaan ke-8, menabung ETF atau Exchange Traded Fund Amerika, jadi ETF US ya, via aplikasi GoTrade. Yes or no, dok? Okay, it's a good question, karena memang menurut saya ya, reksadana indeks yang paling established itu memang di bursa sahamnya Amerika atau di US. Kenapa? Karena ya diversified-nya lebih luas gitu ya, ada yang S&P 500, ada yang Total Stock Market Index Fund gitu ya. Jadi penanya ini menanyakan, ini ada opsinya nih dok, sekarang kita bisa melalui aplikasi GoTrade, bisa beli langsung ETF atau reksadana indeks yang diperjualbelikan di pasar sekunder sana melalui GoTrade. Yes or no? Nah, truth be told ya, sejujurnya saya juga pernah coba, karena saya tertarik banget untuk bisa beli Vanguard Index Fund, dan ternyata itu ada melalui aplikasi GoTrade. Cuma kemudian akhirnya saya mengurungkan niat untuk kemudian investasi seterusnya di situ. Kenapa? Karena pertama, di saat saya pertama kali nyoba beli ya, sempat bisa beli Vanguard Index Fund. Tapi kemudian saya ngetes gitu ya, oke coba saya mau jual, bener-bener cair nggak nih duitnya gitu ya. Ternyata bener sih cair, tapi fee untuk jualnya itu waktu itu $14. Jadi investasi saya kecil, waktu itu saya cuma nyoba-nyoba aja gitu ya, beneran atau enggak. Tapi ternyata fee jualnya itu $14, yang menurut saya sih, apabila kita ubah dengan kurs Indonesia, jadi gede banget yang dipotong gitu. Oke lah kalau misalnya ada yang berargumen, tapi kan dok, kalau misalnya nanti nilainya udah gede, kalau misalnya fee transaksinya cuma $14, mah itu kecil. Ya oke sih, cuma kalau menurut saya, hal pertama yang menurut saya bikin saya kaget adalah itu. Fee untuk jualnya itu, untuk transaksi jualnya agak-agak gede, dipotongnya $14. Kemudian yang kedua adalah, saya nggak merasa aman, terus terang ya, saya nggak merasa aman. Karena apa? Karena di kepala saya yang menurut saya investasi aset aman adalah yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kenapa? Karena saya punya ID KC atau merupakan KTP investor ya, semua yang punya aset pasti tahu bahwa kita punya KTP investor ya, yang namanya ID KC, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan saya tahu for fact bahwa kalau misalnya saya beli di iPod atau saya beli reksadana di Bibit, itu semua terdaftar under my name di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Bahkan ada aplikasinya yang namanya Akses KC. Setelah login di situ, saya bisa cek bahwa oke, sekian uang saya ada yang masuk dari PT-nya Bibit, ada yang masuk dari Indo Premier Sekuritas. Jadi saya tahu bahwa itu tercatat dengan pasti aset atas nama saya. Untuk mempertanggungjawabkannya di dalam laporan pajak, laporan SPT tahunan pun gampang. Masalahnya dengan GoTrade adalah nggak ada hal-hal seperti ini. Dan saya nggak terima email laporan apapun mengenai pergerakan portofolio saya. Saya nggak terima email apapun mengenai dividen gitu ya. Jadi sejauh ini sih saya belum merasa itu sebagai cara investasi yang aman. Karena pendaftaran asetnya nggak jelas atas nama saya bagaimana. Belum nanti kalau misalnya kena pajak penghasilannya US misalnya. Karena setahu saya kalau kita investasi di negara orang, biasanya akan dikenakan pajak tertentu, dan itu biasanya jumlahnya cukup besar. Jadi atas dua alasan ini, saya sendiri sih jawabannya tidak untuk investasi ETF index di US melalui GoTrade. Pertanyaan ke-9. Menurut dokter, bagaimana sih kalau misalnya seorang dokter ikut bisnis jaringan suplemen? Oke, ini pertanyaan yang udah ditunggu-tunggu mungkin ya oleh orang, teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. Gimana sih kalau misalnya dokter kemudian jadi bisnis MLM jaringan suplemen, entah itu madu, entah itu vitamin, susu seperti Herbalife dan lain sebagainya. Pendapat saya nih, yang pertama adalah I'm so sorry to say, tapi seringkali biasanya jaringan-jaringan seperti ini, jaringan MLM ini hanyalah Ponzi scheme yang dibentuk dalam hal baru. I'm sorry to say, ya mungkin nggak semuanya, mungkin ada yang legit dan barangnya memang betul-betul bermanfaat dan lain sebagainya. Cuma dari apa yang saya pelajari, biasanya sih semua dapat duitnya adalah dari member get member, gitu ya. Kalau misalnya kita dapat member baru untuk kemudian jual suplemen tersebut, maka baru kita akan dapat duitnya. Jadi investor lama dapat duitnya dari mana ya? Dari duitnya member yang baru daftar, gitu. Nah, biasanya kunci untuk mengetahui apakah ini sebuah Ponzi scheme atau pyramid scheme lah ya. Ponzi scheme sama pyramid scheme tuh beda-beda tipis, silakan dipelajari. Cuma kuncinya biasanya adalah kalau misalnya mau mendapatkan keuntungan lebih, kita harus cari orang baru. Nah, itu adalah biasanya tanda red flag-nya gitu ya. Itu adalah lampu merahnya untuk jangan-jangan ini adalah sebuah pyramid scheme di mana investor lama akan mendapatkan uang dari investor baru. Ya itu sih independen ya, terserah mau dokter mau enggak yang ikut. Menurut saya kalau misalnya MLM-nya itu adalah pyramid scheme, ya itu adalah tipu-tipu gitu loh. Jadi terlepas dari suplemennya bermanfaat atau enggak, saya nggak mau bahas itu. Tapi seringkali masalahnya adalah MLM-nya itu adalah pyramid scheme yang berkedok gitu. Dan entah itu suplemen, entah itu robot forex trading yang menurut saya juga merupakan MLM undercover gitu ya. Jadi pendapat saya mengenai jaringan MLM ini adalah demikian. Saya memang punya pandangan yang cukup keras terhadap MLM ini, and I stand by my view gitu ya. Terserah kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain ya, ternyata ada yang jujur ya nggak apa-apa, silakan ikut aja. Kemudian yang kedua adalah seorang dokter itu seharusnya tidak boleh incentivize untuk barang yang dia jual ya. Artinya kalau misalnya dia jual suatu suplemen atau bahan makanan yang menurut dia katanya iya bagus loh dijual gitu, tapi dia dapat insentif dari situ, ya itu nggak boleh, itu namanya biased. Kalau misalnya di penelitian tuh biasanya ada conflict of interest. Misalnya ada nggak conflict of interest daripada dia menyarankan suatu suplemen atau makanan atau misalnya obat gitu ya. Kalau misalnya dia dapat insentif dari situ, dapat uang dari situ, dapat dividen dari perusahaan tersebut, ya conflict of interest-nya itu harus di-declare gitu. Jadi atas dasar itu saya kira harus benar-benar nih dokter yang menjual suplemen atau apapun itu, dia benar-benar menjual karena dia benar-benar pakai dan mendapatkan manfaatnya, atau dia hanya jual karena kalau lu beli gue dapat komisi. Nah, tentunya yang menjadi masalah adalah yang kalau misalnya pada saat dia berhasil menjual dia dapat komisi. Jadinya pendapatnya itu bias, dan saya kira ada aturannya juga, kita nggak boleh pakai embel-embel dokter kalau misalnya mau berbisnis dengan gaya demikian. But please correct me if I'm wrong. Pertanyaan terakhir, ke-10. Apakah relasi akan berguna dalam karir seorang dokter? Nah, jawaban singkatnya sih menurut saya jelas iya, ya karena saya udah banyak bikin konten juga mengenai start networking, gitu ya. Terus, gimana dong dok kalau misalnya saya merupakan seorang yang introvert atau seseorang yang tertutup? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Bisa aja seorang yang introvert bisa punya networking yang luas, itu banyak banget saya ketahui di luar sana. Jadi apakah menjadi seorang introvert menghentikan teman-teman sejawat sekalian dari punya networking? Harusnya jangan. Nah, tapi yang menurut saya lebih penting lagi untuk dibahas adalah gini. Orang-orang itu seringkali pengen bangun networking untuk get something out of it, untuk mendapatkan sesuatu daripada networking tersebut. Dan ini menurut saya adalah pola pikir yang sangat salah di dalam membangun networking. Kenapa? Karena seharusnya nih, pada saat kita membangun networking, jangan jadi TKB, jangan jadi teman kalau butuh gitu ya. Jangan kalau misalnya kita kontak dia, saya simpen kontaknya si A. Kenapa? Karena saya tahu misalnya dia lawyer, jadi kalau misalnya saya ada apa-apa, saya mau kontak dia untuk konsultasi, karena kita teman jadinya gratis. Itu namanya TKB, teman kalau butuh. Dan saya terus terang nggak suka dengan konsep yang demikian. Jadi harusnya gimana? Harusnya fondasi kita dalam membangun networking adalah supaya kita bisa membagikan value kita. Gue mau simpen kontaknya A, B, C, sama D, supaya kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa bantu. Kalau misalnya dia butuh bantuan saya bisa bantu. Mindset kita di dalam membangun relasi, membangun networking harusnya seperti demikian. Value apa yang bisa saya tawarkan ke networking saya? Karena kalau misalnya terus-menerus kita bikin networking dan kita egocentris, kita self-oriented, kita selalu mau take something out of people, menurut saya kita nggak akan kemana-mana. Itu adalah mindset yang sangat salah. Gary Vaynerchuk ya mengungkapkan ini dengan sangat bagus di bukunya, di mana dia bilang bahwa kalau misalnya lu punya suatu ide entrepreneur atau ide startup atau ide bisnis, the first thing you need to do is give. Kasih value lu ke orang lain. Setelah itu apakah kemudian kita langsung, lu beli ya produk gua. Enggak juga, dia bilang. Berikutnya adalah minta. Artinya adalah, gua punya suatu blog nih misalnya. Gua baru bikin satu podcast. Boleh nggak dengerin dan kemudian kasih penilaian. Kira-kira bermanfaat nggak untuk teman-teman? Boleh nggak kasih saya masukan supaya produk saya ini, supaya podcast saya ini, vlog saya ini bisa lebih bermanfaat untuk orang lain? Jadi betul-betul ini nggak self-oriented gitu ya. Ini betul-betul kita lagi mau membagikan value ke orang lain dan kita minta penilaian orang lain. Kira-kira gimana supaya produk saya ini, konten saya ini bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Itu contoh kecilnya aja dalam segi content creating dan nyerempet-nyerempet bisnis sedikit. Jadi apakah relasi itu akan berguna? Ya, menurut saya networking itu bisa membuat perbedaan yang jauh banget di dalam karir seseorang. Tapi kembali lagi ke poin yang saya tetapkan tadi, jangan sampai kita bangun networking itu adalah karena kita mau mengambil. Tapi kita harus bangun networking dengan mindset bahwa kita mau ngasih. Supaya semakin luas network saya, semakin banyak value yang bisa saya berikan untuk orang lain. Oke, itu aja 10 pertanyaan yang masuk melalui Instagram Story ya. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya waktu itu di kolom comments di question and answer di Instagram Story. Saya senang banget bisa jawab dan diskusikan dalam sebuah episode podcast. Kembali lagi saya mau mengingatkan bahwa jangan lupa, saya selalu terbuka untuk email di editor@dissectingmoney.com. Saya akan selalu balas kalau saya ada waktu. Begitu juga kalau bisa mengirimkan voice note di speakpipe.com/dissectingmoney. Saya akan tampilkan di podcast episode tertentu dan kemudian saya akan jawab. Dan saya senang karena ini jadi two-way podcast. Jadi nggak cuma saya doang yang ngomong mengenai nilai-nilai yang saya miliki, tapi saya benar-benar mendengar pendapat teman-teman, pertanyaan teman-teman sejawat, dan kemudian kita bisa berdiskusi. Jadi, it's not all about me, but it's all about our colleagues in dunia kedokteran. Hope this episode helps. Looking forward for the next Q&A session. Until next episode, bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.